nderuar mirëmëngjesi. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtues mbledhet në Vjenë, pritet data për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Zhvillimi i biznesit në Kosovë përballet me vështirësi, thonë ekspertë ekonomisë. Dallimet të mëdha në Maqedoni mbi përdorimin e gjuhës shqipe. Spanja shpallet sërish kampione e Evropës, fiton me rezultat të thellë ndaj Italisë. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjenë, derisa përfaqësues të shteteve të këtij grupi kanë bërë me dije se në këtë takim do të merret vendimi për të dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Ministri i Jashtëm i Austrisë Mihail Spindelger ka thënë se Kosova së shpejti do të jetë shtet me pavarësi të plot, pasi komuniteti ndërkombëtar që takohet në Vjenë është i gatshëm të vendosë për përfundimin e mbikëqyrjes. Ky hap formalisht do të ndërmerret nga grupi i drejtues ndërkombëtar që ka mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës dhe përbëhet nga 23 vende evropiane, Shtetet e Bashkuara Shkuara dhe Turqia. Megjithatë, Euleksi dhe Kfori do të vazhdojnë të mbesin në Kosovë. Në Kombet e Bashkuara në New York zhvillohen negociata që synojnë përpilimin e traktatit të parë të detyrueshëm i cili rregullon tregun botror të armëve. Negociata që fillojnë sot planifikohet të zgjasin deri më 27 korrik. Raportet thonë se ka ndasim midis vendeve në lidhje me atë se sa i vështirë duhet ja traktati në rregullimin e tregut, që ka vlerën në më shumë se 60 miliard dollarësh në vit. Rezultatet zyrtare paraprake tregojnë se Enrique Nieto Pena, kandidati i Partisë Revolucionare Institucionale, ka fituar presidencën e Meksikës me rreth 38% të votave. Fitoria i hap rrugën kësaj partie, e cila gëzon të qëndrimin në pushtet për 7 dekada në sistemin një partijak, që të kthehet përsëri në pushtet pas 12 vjetësh në opozit. Fushata ishte dominuar nga shqetësimet rreth varfërisë dhe luftës së përgjakshme ndaj drogës. Rreth 47% nga 112 milion banorët e Meksikës janë të varfër. Spanja mundi Italinë 4-0 në finalen e Euros 2012 në kryeqytetin Ukrainas në Kiev, duke mbrojtur titullin e saj evropian që e fitoi në vitin 2008. Spanja, që është gjithashtu edhe kampione e botës, bëhet ekipi i parë që fiton 3 trofe ndërkombëtar radhazi. Spanja ka dominuar në ndeshjen e ndjeshme që nga fillimi dhe fitoi titullin në mënyrë bindëse. Shefi i UEFA-s Michel Platini ndërkaq ka lavdëruar bashkorganizatorët e Euros 2012 Ukrainën dhe Polonin, duke thënë se të dy vendet kanë organizuar një kampionat fantastik. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhjen e të cilit si rëndom në mëngjesi ka bërë korespondenti ju në Prishtinë Zenel Puzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, si komentohet marrja e presidencës së Bashkimit Evropian nga Çiproja nga shtypi i përditshëm kosovar?
Po Albana, sipas të përditshmes, Kosova sot marrja e presidencës së Bashkimit Evropian pra nga Çiproja nuk pritet të sjellë Kosovës ndonjë përshpejtim të procesit integrues, sepse ky shtet indar është njëri prej 5 anëtarëve të BE-s që nuk e ka njohur Kosovën. Gazeta thekson se kriza financiare ka shfokusuar edhe më tej interesin e Bashkimit Evropian për zgjerim, ndërsa viktime ashpërsimit të politikave evropiane ndaj rajonit është Kosova, sikurse është rasti me liberalizimin e vizave. Përsisoj, si shë nënvizone për diqme a Kosova sot, 6 mujori Bashkimit Evropian në ndrejtimin e një shteti që refuzon të pranoj shtetësin e Kosovës, mund të zvarrisë edhe liberalizimin e vizave. Ndërkohë që Bashkimi Evropian në këtë periudhë nuk pritet të ndikojë në marrëdhëniet Prishtinë-Beograd dhe se ardhja në pushtet e ultranacionalistëve e bën Serbinë më tej të papërshtatshme në bisedimet që nisën vjet nën patronatin e BE-s. Siç ka vënë para e përditshme e Kosova sot, nëse do të ketë sërish dialog në presidencën e Çipros, Kosova nuk ka pse të shpresojë se do të arrijë ndonjë rezultat pozitiv. Albana.
Zënel, në zhvillime të tjera, grupi i drejtues ndërkombëtar mblidhet sot në Vjenë për të diskutuar rreth mbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. A ka ndonjë koment për këtë?
Po, Albana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila vlerëson se nuk mund të ketë përmbyllje të mirëfillt të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës pa dhënien e fund të mbikëqyrjes së veriut të Kosovës nga Serbia. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika zyrtare e Kosovës do duhet këndellë i sa më parë, spari duke kuptuar momentin e ri të keq në Beograd, dhe së dyti duke bërë analizat qëndrueshme se çfarë do duhet bërë tash tutje që të përmbyllet mbikëqyrja veriut Kosovës nga Serbia. Në këtë kuptim, e përditshmja Express vlerëson se koha nuk po punon për Kosovën, sepse si shtekson gazeta, veriu i Kosovës si që është sot nuk mund të qëndroj edhe gjatë, apo si shë në vizon gazeta janë të bazuara për ashtikimet që mund ketë përketësim të mëtejm të situatës në këtë pjesë të shtetit të Kosovës. Albana?
Zënal, për fund që farë kesë gjedhur nga mediat e sotme?
Nga e përdisme a zëri veqojmë shkrimin që ka për tem qështjen e privatizimit. Si pas gazetës, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi po e përgatit terenin ligjor që të marrë në duar vendimarrjen në procesin e privatizimit në Kosovë. Gazeta ka vënë re se me ndryshimet që po bëhen në projekt ligjin e privatizimit përkatësisht në nenin 4, paragrafin 2, në kuadër të ndryshimeve dhe plotësimit ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, kryeministri do t'i emërojë tre anëtarët ndërkombëtar në bordin e drejtorëve të agjencisë kosovare të privatizimit. Sipas të përditshme së zëri, opozita kosovare dhe disa deputet koalicionit qeverisës kundërshtojnë ashpër këtë iniciativë të qeverisë Kosovës, pasi që sipas tyre, ky nen është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, e që është neni 142, pra agjencitë e pavarura.
Zënel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa dëgjuesë nderuar ne ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë japin mendime të ndryshme në përmirësimin e ambientit afaris. Disa prej tyre thonë se në raportet e ardhshme të Bankës Botërore të bërit biznes, Kosova nuk do të renditet më mirë se sa që ka qenë të kaluarën, por ka edhe të tjerë që thonë se janë bërë përmirësime dhe Kosova mund të ketë një pozitë më të mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Haki Shatri thot se raporti i ardhshëm nuk do të tregoj për mirësim në të bërit biznes, por që sipas tij Kosova do të rënditet edhe më poshtë.
Kur gjë konkrete e prekshme nuk o bën në përmirësimin e ambientit afarës. Dhe argumentet mendoj që janë shumë thjeshta dhe janë ato që na përdet i ndjeshim në jetën e përditshme, fjalën e kam. Se të ambientet, puna e parë që është siguria funksionimi i rendit dhe liqit. Në këtë pik nuk ka përmirësim.
Këto dukurit të cilat janë të pranishme dhe e rëndojnë ambientin afarist, si pas Shatrit nuk janë duke u luftuar dhe nuk ka vullnet për të luftuar nga qeveria e Kosovës. Shatrit tekson se këto dukurit pëndikojnë në bizneset e përgjeshme. Fusha e prokurimit, si shtekson Shatri, është fusha ku më së shumti nuk respektohen procedurat, gjë që bën t'i penalizojë bizneset formale.
Kemi ekonomin jo formale që është duke u forcu që nuk po eliminohet, por jazen vendin ekonomis formale dhe në këtë mirë po rrezikon përmes një konkurrence jo shumë lojale, jo shumë të rregullt. Krimi në ekonomi, krimi ekonomik edhe ai i organizuar, po ashtu po e ndodhet në ambientin biznesor.
Mendime të ndryshme dhan përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, thotë se preqë si vjet Kosova në raportin e Bankës Botërore të rënditet më mirë, edhe pse vitin e kaluar ka pasur rënje të pozitave në të gjithë indikatorët e të bërit biznes.
Unë shpresoj që s'pakon disa prej indikatorve të këtij raporti, si që është për shembull zbatimi i kontratave, do të kemi një lëvizje pozitive, për shkak se tashmë janë funksionalizuar edhe mekanizmat për zgjidhjen alternative të kontesteve. Gjithashtu unë pres që në indikatorët e tjerë tregtimi për te kufive, po ashtu të kemi ndoshta një përmirësim pozitiv, për shkak të ndoshta zgjidhjes së problemeve cilat kanë ekzistuar brenda marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Sipas Arjan Zekës, ndoshta Kosova do të ketë përmirësim në indikatorin e sigurimit të lejeve të ndërtimit për shkak të projekt ligjit për ndërtim i cili parashë procedura për shpejtimi për marrjen e lejeve.
Ajo që kanë presë që ndoshta të kemi përmirësim sërish edhe këtë vit në raportin e Bankës Botërore është indikatori mbrojtjes investitorëve. edhe regjistrimit pronave, pavarësisht disa lëvizjeve dvogla që janë bërë këtë drejtim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku qëndrimit e ndryshme mes përfaqësuesve të qeverisë lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe sërish kanë aktualizuar nevojën e qartësimit të ligjit aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Dallimi i lidhur me këtë çështje ka edhe vetë mes ekspertëve juridik. Ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Kundërthënjet e fundit mes zyrtarëve shqiptar dhe maqedonase i përket përdorimit të gjuhës shqipe sërish kanë hapur këtë çështje të debatueshme dhe pas miratimit të një ligji të posaçëm për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, përkatësisht të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në vend nga përbërja e tanishme parlamentare. Në fakt bëhet fjalë për dallimin e qëndrimit mes vetë ministrave të cilët në mënyrë selektive praktikojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ministrat shqiptar në faqet e ministrive që drejtojnë aplikojnë edhe shqipen, por ajo hiqet nga përdorimi në momentin që ajo ministri drejtohet nga kuadër Maqedonas, ashtu siç ndodh edhe me mbishkrimet apo komunikatat që ata i adresojnë opinionit. Paqartësi dhe dilema mbi statusin ka edhe për dokumentet personale. Për shembull, qytetarët e shqiptar letër njoftimet dhe pasaportat i marrin edhe në gjuhën shqipe, por dokumentet e tjera personale si ato nga libri i AMS apo lejet e qarkullimit të makinave dhe dokumentet e tjera vazhdojnë të marrin vetëm se në gjuhën maqedonase. Por dallimin e qëndrime ka edhe mes vetë ekspertëve juridik. Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thekson se gjuha shqipe duhet të ketë statusin e gjuhës së dytë zyrtare në nivel të shtetit.
Këto përplasjet që paraqiten në kohën e fundit nuk janë kur gjatë tjetër, vetëm edhe një dëshmi plus se çështja e gjuhës shqipe konform marrëveshjes kornizore dhe kushtetutës do të nuk zbatohet në praktikë si gjuhë e dytë zyrtare. Që të zbatohet e që si gjuhë e dytë zyrtare do të thotë jetë e barabartë me gjuhën maqedonase, edhe të zbatohet në të gjitha nivellet e mundshëm të pushtetit qendror, në të gjitha institucionet e shtetit, edhe në të gjitha ministrit si njësi të qeverisë. Kjo nuk do.
Por ndryshën nga Osman Kadriu, mendon Tanja Karakamisheva, ligjëruese së drejtës kushtetuese në Universitetin Publik të Shkupit. Ajo thot se gjuha shqipe është zyrtare, por jo në të gjithë territorin e vendet.
Pukre makedonskjot, klushben jazik e i albanskjot, onos në drugi.
Për kundër gjuhës maqedonase, në Maqedoni gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe, përkatësisht gjuha e bashkësive etnike që përbëjnë së paku 20% të populatës së përgjithshme. Por edhe kjo është regulluar me ligjë. Pra në ato zona ku së paku 20% e populatës flasin gjuhën ndryshe nga maqedonishtja, po ashtu është gjuhë zyrtare, kurse në nivel të shtetit gjuhë zyrtare është maqedonishtja dhe alfabeti i saj. Konsideroj se të gjitha funksionarët, ministrat dhe të punësuarit e tjerë në pushtetin ekzekutiv duhet të respektojnë ligjet ashtu siç janë dhe jo të veprojnë sipas vullnetit të tyre politik, pasi mbi të gjitha është vullneti juridik apo zbatimi i përpikti ligjeve, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu thotë se për të zgjidhur të gjitha dilemat që ekzistojnë si në mesin e politikanëve ashtu edhe në mesin e ekspertëve nevojitet ndërhyrje institucionale apo miratimi një ligje të ri për të evituar zbrastirat juridike që mund të jenë paraqitur nga ligji aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike.
Duhet patjetër të kërkojmë të intervenohet edhe një herë të sqarohet në vend të parë në kushtetut, duhet të përmendet gjuha shqipe. Kosova shumë qartë e ka theksuar, ju lutem. Edhe këtu duhet me dispozitë konkrete të kushtetutës të thuaj se gjuhës zyrtare në Maqedoni janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Pikë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar drejtues mblidhet në Vjenë, pritet data për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Zhvillimi i biznesit në Kosovë përballet me vështirësi, thonë ekspertët ekonomisë. Dallime të mëdha në Maqedoni me përdorimin e gjuhës shqipe. Spanja sërish kampion e Evropës, fiton me rezultat të thellë ndaj Italisë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.